Ang pangalang Stradivarius ay singkahulugan ng napakagandang biyolin. Isa itong katotohanan dahil si Antonios Stradivarius ay may paninindigan na ang lahat na biyolin na ginagawa sa kanyang pagawaan ay hindi ipagbibili hanggat hindi ito ganap at maayos. Ito ang kanyang pamantayan sa paggawa dahil maaari naman itong gawin kung sasamahan ng maayos at pag-iingat. Ayon kay Stradivarius, kailangan ng Diyos ng mga biyolin upang ihayag sa buong mundo ang kanyang musika. At kung ang mga biyolin ay ginawa na hindi maayos, mawawalan ng saysay ang musika ng Diyos. Sa ganitong pamantayan sa paggawa, ay tiyak na walang maipipintas ang kahit na sino. At kung itutuon natin sa Diyos ang katotohanan ito, sino kaya ang makapagbibigay ng kapintasan sa Kanya? Kinilala ni Job na walang sino mang makahihigit sa Diyos. Ganito ang kanyang sinabi sa Kabanatang Siyam, unang talata hanggang apat. Ang sagot ni Job, iyan ay dinig ko na noon pa mang una, ngunit sinong tao kaya ang tatalo sa kanya? Sino ang sa kanya'y maaaring mga tuwiran? Sa sanlibo niyang tanong, di masagot ang isa man. Ang Diyos ay matalino at makapangyarihan. Sino kaya ang sa kanya ay makalalaban? Minsan pa itong hayan natin ang mensahe ng Diyos sa oras na ito, sa mga talata na matatagpuan sa Job Kabanatang Siyam hanggang Sampu. Ito ay hatid sa atin ni Pastor Rufino de la Peret, dito lamang po sa ating programang Ang Paglalakbay.
Masdan mo ang halaman, walang kalungkutan at di napapagabag, dumating man ang ilan, paglipas ng ulan, araw nga'y sumisika, sa Diyos ay umaasa ng buhay at lakas. Hindi mo ba nadarama? Ika'y hindi nag-iisa, ang takot mo ay papawin niya. Sa oras ng pagdurusa, si Jesus ang iyong pag-asa, manalig at di ka iiwan niya. Sa hirap man ang buhay, pagsubok may dumalaw, Diyos ang maaasahan, likaya'y kakamtan. Tulad ng halaman, pag iyo'y di maiwasan, tulong na sagana, Diyos ang magbibigay. Hindi mo ba nadarama? Ika'y hindi nag-iisa, ang takot mo ay papawin niya. Sa oras ng pagdurusa, si Jesus ang iyong pag-asa, manalig at di ka iiwan niya.
Sa oras na ito ay hahanguin po natin ang ating pag-aaral at pagbubulay sa salita ng Diyos sa aklat ni Job, Kabanatang Siyam at Sampo. Noong nakaraan nating pag-aaral, nakita po natin na ang sumunod na nagsalita sa mga kaibigan ni Job ay si Beldad. Pagkatapos na marinig po natin ang mga pahayag ni Eliphaz at ang tugon ni Job sa mga sinabi ni Eliphaz, ay nagsalita naman si Beldad. Tulad ng mga sinabi ni Eliphaz, pawang paninisi ang mga sinabi ni Beldad kay Job. Pilit niyang sinasabi na nagkasala si Job at meron siyang lihim na ginawang laban sa Panginoon. Sinabi niya ang kanyang mga pahayag sa magandang pamamaraan. Tatlong ulit natin narinig na nagsalita si Beldad, si Eliphaz at si Sofar. At tatlong ulit din silang sasagutin ni Job. Sa loob ng mga panahong ito ay patuloy nilang nasaktan ang kalooban ni Job. Pilit nilang iginigiit na sinasabi na siya ay merong lihim na kasalanan. Malinaw na sinabi ni Job na hindi alam ni Beldad ang kanyang mga pangangailangan at hindi man lamang niya binanggit ang suliranin ni Job. Sa mga pagkakataong ito, alam ni Job na hindi niya kayang ipagtanggol ang kanyang sarili sa Diyos. Ang kailangan niya sa mga pagkakataong ito ay isang taong naunawaan at tutugunan ang kanyang mga pangangailangan. Malalaman po natin sa susunod na kabanata ang pangangailangan ng isang tunay na kaibigan na maaring mamagitan sa kaniya at sa Diyos. Sa ibang salita, malalaman natin ang tunay na saloobin ni Job sa mga susunod nating pag-aaral. Malalaman po natin sa kabanata nating pag-aaralan sa sandaling ito ang tugon ni Job sa mga paninising sinabi ni Bildad sa kanya. Tunghayan po natin ang mga sagot ni Job sa 9 na kabanata sa aklat ng Job na ganito po ang kanyang sinabi sa 1 at 2 talata. Ang sagot ni Job, iyan ay dinig ko na noon pamanguna, ngunit sinong tao kaya ang tatalo sa kanya? Karamihan sa mga sinabi ni Bildad ay pawang katotohanan, ngunit ang problema ay hindi nasabi ni Bildad ang mga pangangailangan at suliranin ni Job. Ang mga sinabi ni Bildad ay totoo, subalit ang tunay na katanungan ni Job ay kung papaano ba siya magiging tama sa harapan ng Diyos. Ito ang hindi masabi ng kanyang mga kaibigan. Nais man nila ay hindi naman nila naunawaan ang kalooban ng Diyos. Sa talatang 3 at 4 ganito po naman ang sinasabi, sino ang sa kanya'y maaring mangatwiran? Sa 1,000 niyang tanong, di masagot ang isa man. Ang Diyos ay matalino at makapangyarihan. Sino kaya ang sa kanya ay makalalaban? Sa mga pahayag ni Job, alam niyang wala siyang itinatago sa harapan ng Diyos. Alam niyang wala siyang maaring ipagmalaki sa Panginoon. Subalit, ang nais ni Job ay sagutin ng Diyos ang lahat ng kanyang mga itinatanong. Dumarating sa buhay ng mga mananampalataya ang mga ganitong pagkakataon, ang walang sagot sa kanilang mga katanungan. At sa mga ganitong panahon natin, mas kailangan ang lakas na nanggagaling sa Diyos. Sa talatang 5-8, ganito po naman ang sinabi, walang sabi-sabing inuugaya ang bundok, sa tindi ng kanyang galit, ito'y kanyang dinudurog. Itong sangkalupaan ay kanyang nayayanig at nauga niya ang saligan ng daigdig. Napipigil sa pagsikat ang silahis nitong araw at kanyang naitatago ang tala sa kalangitan. Siya lamang ang lumikha sa sangkalangitan at sa bangis nitong dagat walang ibang makasaway. Ito ang isa sa pinakamagandang larawan ng Diyos bilang manlilikha. Alam ni Job ang Diyos bilang isang manlilikha, subalit sa pagkakataong ito ay hindi niya alam ang tungkol sa pagmamahal ng Diyos, sapagkat ganito po ang sinasabi sa talatang 9 at 10. Ang malaking Dipper at Orion ay siya ang may lalang, pati na ang Pilyades at mga kumpul ng bituin sa timugan. Makapangyarihan niyang gawa ay hindi maunawaan. Ang milagrong gawa niya sa dami ay di mabilang. Makikita po natin dito na merong alam si Job tungkol sa mga bituin. Alam niya ang bawat bituin at alam niya na walang kinalaman ang mga bituin sa mga pangyayari sa kaniyang buhay. Madalas na dito nagkakasala ang tao laban sa Diyos. Dahil sa halip na alamin natin ang kalooban ng Diyos sa ating buhay, ay naniniwala tayo sa mga sinasabi ng mga bituin. Ang pagtingin ng tao sa bituin ay hindi na bago sa ating panahon. Kinikilala nila ito bilang isang gawain ng kasamaan. Subalit nakakamanghamang isipin, mahirap o mayaman, may pinag-aralan o wala, ay pilit na tumitingin sa mga sinasabi ng mga bituin. Kilala ni Job ang lumikha sa mga bituin, subalit kailangan niya ang sagot sa kaniyang mga katanungan at kailangan niyang malaman ang sagot ng Diyos sa lumikha ng langit at ng lupa. Sa talatang 11 ng kabanatang 9 sa aklat ng Job ay ganito po naman ang sinabi, siya'y nagdaraan ngunit di ko mamalas, siya'y di ko makita bagaman at naglalakad. Kilala ni Job ang Diyos na manlilikha ng sandaigdigan at alam din ni Job ang Diyos ay isang espiritu ngunit hindi niya makita ang Diyos. Sa talatang 13-14, ganito po ang nasusulat. Ang puot ng Diyos hindi naglulubag sa mga tumutulong sa dambuhalang Rahab. Anong aking isasagot sa kanyang katanungan? Alam din po ni Job na wala siyang laban sa Diyos. At kung siya man ay haharap sa kanya at siya'y tatanungin ng Diyos, ay wala siyang maisasagot. Wala tayong may pagmamalaki sa Diyos. Alam natin iyan. Subalit kadalasan ay humahanap tayo ng ibang bagay na sasabihin. Kilala natin kung sino ang lumikha ng langit at ng lupa, subalit pilit pa rin nating hinahanap ang mga makatutugon sa ating mga katanungan. Kadalasan, ang tao din ang nagiging sanhi ng sarili nitong kaguluhan sa buhay. Sa talatang 16, ganito po naman ang sinasabi. Kahit niya bayaang ako'y makapagsalita, di ko rin matiyak kung ako'y diringgin kaya. Sa mga pagkakataong ito'y hindi rin niya tiyak kung siya ay dinirinig at tutugunin siya ng Diyos. Sa talatang 17-19, ganito po ang ating mababasa. Matinding hirap at tiisin ang sa aki'y ibinigay, bagamat wala siyang masasabing dahilan. Halos itong hininga ko ay kanyang pugutin, panay na kapaitan ang idinudulot niya sa akin. Walang tatalo sa kanya kung sa lakas dadaanin, siya'y wala ring katulad sa katwiran man batakin. Dahil sa kadakilaan ng Diyos, ay hindi alam ni Job kung papaano niya ilalapit ang kanyang mga karaingan. Alam niya na kung nanaisin ng Diyos, ay maaari nitong hindi makinig sa kanya. May mga taong nagsasabi na ang Diyos ay hindi patas sapagkat may higit siyang mahal kaysa sa iba. Subalit ang Diyos ay Diyos, at ang Diyos ay tapat sa lahat, alam niya ang makabubuti sa bawat isa. Sa talatang 20, ganito po naman ang sinasabi, ako'y walang kasalanan at tapat na namumuhay, ngunit bawat sabihin ko ay laban sa katauhan. Ang sinabi ni Job na kung sasabihin niyang siya'y isang taong walang kasalanan, huhusgahan siya ng sarili niyang mga labi. Gayunpaman, makikita po natin ang magiging pahayag ni Job na mataas din ang pagkilala ni Job sa kanyang sarili. Hindi sinabi ng Diyos na siya'y isang ganap na tao. Gayunpaman, alam ni Job na hindi rin siya masamang tao. Sa katotohanan, sang-ayon sa simula ng aklat na ito, isa siyang matuwid na tao. Gayunpaman, alam niya na sa harap ng Diyos ay hindi niya kayang ipagtanggol ang kanyang sarili. Marami ngayon ang hindi nakakaalam ng salita ng Diyos. Ang nag-aakalang kaya nilang abutin ang pamantayan ng Diyos at mamuhay ng kalugod-lugod sa Panginoon. Marami akong kilala sa loob ng mga malalaking simbahan ngayon. Ang nag-aakalang matapat sila sa Diyos. Gumagawa sila ng mga inaakala nilang tama. Nananalangin sila ng inaakala nilang pakikinggan sila ng Panginoon. Minsan meron akong narinig na isang taong nanalangin at ipinananalangin niya ang isang taong may sakit. Ang sabi niya sa kanyang panalangin, Panginoon, tulungan po ninyo ang inyong anak na may sakit. Patawarin po ninyo ang kanyang mga kasalanan na naging sanhi ng kanyang karamdaman. Tulungan po ninyong mamuhay na may katapatan na tulad ko sa inyong harapan. Masasabi kong mali ang panalangin ito, bagamat tama ang kanyang hangarin. Mali, sapagkat una, wala siyang karapatang husgahan ng isang tao. Hindi niya dapat sabihing ang sanhi ng karamdaman ng tao na kanyang ipinapanalangin ay ang kanyang mga kasalanan. Sapagkat tanging ang Diyos lang ang nakakaalam ng puso ng bawat isa sa atin. Pangalawa, itinaas niya ang kanyang sarili na tela ba ang nais niyang sabihin ay mamuhay nawa ang taong ito nang may katapatan na tulad niya. Ang sabi ng salita ng Diyos, ang sinumang magmamataas ay kanyang ibababa at ang sinumang magmamakababa ay kanyang itataas. Kailangan nating mag-ingat sa ating mga sinasabi at mga ginagawa, sapagkat ang inaakala nating tama ay mali pala sa harapan ng Diyos. Ito ang ibig sabihin ni Job sa kanyang sinabi na kung siya ay lalapit sa harapan ng Diyos, ay merong ibang sasabihin ng Diyos sa kanya tungkol sa kanyang pagkatao na lingid sa kanyang kaalaman. Alam ng Diyos ang puso ng bawat isa. Wala tayong may pagmamalaki sa harapan ng Diyos. Sa talatang 32 ng kabanatang 9 sa aklat ni Job ay ganito po naman ang sinasabi. Kung ang Diyos ay tao lang, siya'y aking sasagutin, umabot man sa hukuman o saan man makarating. Ipinakita dito ni Job kung gaano ang kanyang pagnanais na makausap ang Diyos. Ito rin ang dahilan kung bakit nagkatawang tao ang Diyos, mga kaibigan, upang makausap at makahalubilo ng tao, upang sa pamamagitan nito ay makita at malaman natin kung papaano tayo mamuhay na karapat-dapat at kalugod-lugod sa harapan ng Panginoon. Ipinahayag sa atin ni Job kung papaano mamuhay na may kapayapaan at kapanatagan sa harapan ng Diyos. Ang tanging lumakad sa mundong ito na hindi nagkasala ay ang Panginoong Hesukristo. Subalit may mga taong nagsasabi na si Jesus ay tao lamang at siya ay ipinanganak na taong makasalanan. Ito ang sinasabi ng mga taong liberal o mga taong maliwanag sa kanilang pananampalataya sa matagal ng panahon. Subalit walang sinasabi ang Biblia na ang Panginoong Hesukristo ay nagkasala. Meron akong napanood na isang pelikula tungkol sa buhay ng Panginoong Hesus. Ipinakita na si Jesus daw ay nagkaroon ng relasyon sa isang babae. Hindi naman ito sinasabi ng Biblia. Mga kaibigan, habang hinahanapan natin ang kasalanan si Jesus, ay lalo lamang nating napapatunayan na siya ay walang kasalanan. Sapagkat ang Diyos ay nagkatawang tao, nalalaman niya ang ating nararamdaman. Alam niya kung gaano kasakit ang masugatan dahil namatay siya sa cross para sa ating mga kasalanan. Ipinakita niya sa pamamagitan ng ating lakas, hindi tayo maaring makaabot sa pamantayan ng Panginoon at kailangan natin ng isang tagapagligtas upang tayo ay mamuhay na may kapayapaan, kapanatagan at kabanalan. Basahin naman po natin ngayon ang sinasabi ng 33 talata. Ngunit sa aming dalaway walang mamagitan upang kami paglapitin iwaksi ang pag-aaway. Ang tanging naging problema ni Job ay walang naging tagapamagitan sa kanila ng Diyos. Kung sasabihin natin sa madaling pananalita ang mga pahayag ni Job, kung meron lang makakaabot sa mga kamay ng Diyos at aabutin ito at hawakan din sa kabilang kamay niya ang aking mga kamay, at paghawakin ang kamay namin ng Diyos, ay matatapos din ang kaguluhang ito. Sa bagong tipan sa aklat ng unang Timoteo, sa 2 talatang 5 ganito po ang sinasabi, sapagkat iisa ang Diyos at iisa ang tagapamagitan sa Diyos at sa mga tao, ang taong si Hesukristo. Ang tanging tao na makakapamagitan sa atin at sa Diyos ay ang Panginoong Hesukristo. Sinabi ng Panginoong Hesus sa Ebanghelyo ni Juan, kabanatang 14, talatang 6 ay ganito, ako ang daan, ako ang katotohanan, at ang buhay. Walang makararating sa Ama kundi sa pamamagitan ko. Walang ibang daan upang makarating tayo sa Ama kundi sa pamamagitan ng Panginoong Hesukristo. Lumipat naman po tayo ng ating pag-aaral ngayon sa aklat ng Job, sa 10 kabanata. Basahin po natin ang unang talata na ganito naman po ang sinasabi. Ako'y nagsasawa na sa aking buhay. Sasabihin ko ng lahat ang laman ng kalooban. Sapagkat walang tagapamagitan sa kanila at ng Diyos, ang tanging magagawa niya ay ang sabihin ang lahat ng kapaitan na kanyang nararamdaman. Nahihirapan na siya at sinasabi niya ang kanyang nararamdaman. Naging makatotohanan ang kanyang mga pahayag. Sa 2 ng 10 kabanata sa aklat ni Juan, ganito po naman ang sinabi ni Job, aking Diyos ako sana'y huwag mo munang hatulan. Sa akin ay sabihin mo yung aking kasalanan. Makikita po natin na bago matapos ang aklat na ito ay sasagutin ng Diyos ang lahat ng kanyang mga katanungan. Ipakikita ng Diyos ang maraming bagay tungkol sa buhay ni Job, mga bagay na kailangan din nating makita sa ating buhay. Sa ikatlong talata, ganito po naman ang sinabi, marapat ba na ako ay agad pagmalupitan, parusahan at itakwil ang likha ng iyong kamay, at ang gawain ng masama ay siyang katutuwaan? Marahil ay hindi naunawaan ni Job kung bakit kailangan siyang maghirap at hindi ang mga masasama. Ito rin ang naging katanungan ni David, at ito rin ang katanungan para sa atin ngayon. Bilang isang pastor, ako po ay nagtataka kung bakit may mga mabubuti at matatapat na Kristiyano ang nagdurusa at ang mga masasama naman, kahit na ang mga tao na nasa loob ng simbahan na may ginagawang kasalanan ay nakakatakas sa kanilang mga kasalanan. Subalit napapansin natin na dumarating ang panahon na pinarurusahan din sila ng Diyos dahil sa kanilang mga kagagawan. Gayunpaman, tinatanong pa rin ng marami ang mga bagay na ito. Bakit nagdurusa ang mga matuwid? Sa talatang 4, ganito po ang sinabi, ang iyo bang nakikita'y tulad ng aming napapansin? Dito natin makikita na malawak ang karunungan ni Job. Itinanong niya kung bakit nakikita ng Diyos ang mga bagay na nakikita niya. Ito ang dahilan kung bakit nagsakatawang-tawa ang Diyos. Ngayon ay meron na akong katiyakan na alam ng Diyos ang aking nararamdaman. Ito ang isa sa mga kadakilaan ng Panginoon, sapagkat alam niya ang nararamdaman ng tao at alam din niya ang nararamdaman ng bawat isa sa atin. Basahin po natin ang nasusulat sa talatang 5-7 ng kabanatang 10 sa aklat ng Job. Ang iyo bang buhay ay singigsinang sa amin? Ako ay pilit mong hinahanapan ng kasamaan. Pilit akong inuusig kung ako'y may kasalanan. Wala akong sala. Ito iyong nalalaman. At sa akin walang makapagliligtas sa iyong mga kamay. Nagsimula nang ipagtanggol ni Job ang kanyang sarili. Sinabi niya na hindi siya masamang tao at wala siyang nalalamang kasalanan na kaniyang ginawa upang parusahan siya ng Diyos. Kailangan lamang ni Job ang magpakumbaba at ipakikita ito sa kanya ng Diyos. Ang kapakumbabaan ay hindi isang bagay na ipinagkakaloob sa atin ng Panginoon sa madaling pamamaraan. Ang pagtitiis ay isa sa mga katangian at bunga ng Espiritu na kailangang makita sa buhay ng bawat anak ng Diyos. Ito ang itinuturo ng Diyos kay Job sa pagkakataong ito. Kailangang maunawaan at matutuhan ni Job ang tungkol sa pagpapakumbaba at pagtitiis sa pamamaraan ng Diyos. Ganito po naman ang sinasabi sa talatang 19, bago ako isinilang sana ako'y namatay na, sa libingan na ang tuloy at nang hindi na nakita. Bumalik si Job sa kanyang pinagmulan at makikita natin na madalas niyang binabanggit ang mga bagay nito. Sa panahong ito ng kanyang pagsubok, kamatayan ang hinahangad niyang mangyari sa kanyang buhay. Sa mga pangyayaring ito sa kanyang buhay, ay ayaw na niyang mabuhay at sana ay hindi na siya ipinanganak. Hindi lamang si Job ang humihiling ng ganito. Hiniling din ito ni Eliseo at hinangad din ni Hunas. Ang paghiling ng mga ganitong bagay ay pag-aaksaya lamang ng iyong oras sapagkat walang maidudulot na mabuti ang paghiling ng mga ganitong pangyayari. Walang maidudulot na kabutihan sa buhay ng sinuman. Maraming Kristiyano ngayon ang merong mapagmataas at matigas na puso. Darating din ang panahon na tuturuan sila ng Diyos. Ang kailangan lamang natin ngayon ay ang maging handa sa mga pangyayari na maaring dumating sa ating buhay. Nakita natin ang sagot ni Job sa mga pahayag ni Bildad. At tulad nga ng ating natunghayan,
ipinadama ni Job sa kanyang mga kaibigan ang tunay niyang kalagayan. Mali ang kanilang mga pahayag sapagkat hindi nila naunawaan ang mga nangyayari. Ang Diyos ay kumikilos sa atin sa pamamagitan ng iba't ibang pamamaraan. Tayo bilang mga anak ng Diyos ay dapat maging handa at kilalanin ang mga bagay na kailangan nating baguhin at malaman sa mga karanasan natin sa Panginoon. Tandaan po natin na hindi niya tayo susubukin ng higit sa ating makakaya. Basahin po natin ang pahayag ni Apostol Pablo sa aklat ng Unang Korinto, ikasampung kabanata, talatang 13. Wala pang pagsubok na dumating sa inyo na didinanas ng lahat ng tao. Tapat ang Diyos at hindi niya ipahihintulot na kayo ay subukin nang higit sa inyong makakaya. Sa halip, pagdating ng pagsubok, bibigyan niya kayo ng lakas upang mapagtagumpayan iyon. Idagdag po ng Diyos ang kanyang biyaya at pagpapala sa ating pagbubulay at pag-aaral ng kanyang mga salita sa oras na ito. Tayo po ay manalangin. Lumalapit kami sa iyo, dakilang Ama, at nagpapasalamat kami, Panginoong Diyos, pinupuri ka namin, niluluwalhati namin at itinataas ang banal mong pangalan. Loobin mo, Panginoong Diyos, na magkaroon kami ng maliwanag na pangunawa sa iyong mga salita upang sa gayon po, Panginoon, ay magsilbing tibay ng aming mga pananampalataya sa mga kaibigan at mga kapatid na nakikinig ng mga salita mo sa oras na ito. Ipadama mo, Panginoong Diyos, ang iyong pag-ibig sa kanila. Panginoong Diyos, makita nila ang kanilang kalagayang espiritual. Pagpalain mo rin ang kanilang mga hanap buhay. Panginoong Diyos, sa oras na ito, sa anuman na kanilang kalagay at pangangailangan, sila po ay idinadalangin ko na madama nilang iyong pag-ibig. Magkaroon sila ng lakas ng loob na lumapit sa iyo sapagkat sinabi mo, magsilapit kayo sa akin, kayong mga napapagal at nahihirapang lubha, bibigyan ko kayo ng kapahingahan. Salamat Panginoong Diyos at patuloy mo kaming gabayan. Ang lahat po'y dinadalangin namin hinihiling sa banal na pangalan ng aming Panginoong Diyos at tagapagligtas na si Hesu Kristo. Amen.
Buhay ko'y walang wakas, ito'y walang hanggan. Buhat ng si Kristo'y aking panaligan. Langit kong inaasam, naging katuparan ng isang pangako na sa atin ay laan. Buhay